24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
Undskyld. Domus Theologica. Er det den vej op?
Ja, det er det.
Det er det.
Ja, det er bare 5 minutter at gå.
Tak skal du have. Tak.
24 spørgsmål til professoren er taget på landevejen.
Det er morgen i Oslo, og det er meget tæt på den 17. maj, nationaldagen. Så derfor så er der norske flag over det hele.
I de sidste 5 år har jeg siddet i små studier og talt med forskere fra danske universiteter, men nu vil jeg høre fra dem, der har forladt Danmark og arbejder ude omkring i verden. Hvad sker der derude, og er det anderledes end hjemme i Andedammen?
Og jeg er på vej op ad bakke til Domus Theologica, hvor jeg skal møde Anne-Katrine Dehemmer Gudme, som er teolog. Hun er faktisk professor i eksegese, udlægning af det gamle testamente.
Man tænker måske på det gamle testamente som en handlingsmættet fortælling. Noget med krige, ofringer og gamle patriarker. Men det er faktisk også fyldt med sansning.
Hej.
Anne-Katrine Dehemmer Gudme interesserer sig for, hvad det gamle testamentes dufte, smagsindtryk og store følelser har at fortælle om kulturerne i jernalderens Mellemøsten. Anne-Katrine, tusind tak, fordi du har tid til at tage imod her i dit skønne kontor.
Jamen, I er så velkomne. Det er hyggeligt, at
jamen, ja, og vi skal jo tale om Gamle Testamente, som du er ekspert i, og som du siger, at du har beskæftiget med i 15 år. Og eksegese, altså det her med at udlægge de her gamle tekster, fortolke på dem osv. Der kan man jo godt spørge i dag måske, hvordan kan man blive ved med at arbejde med det gamle testamente? Hvorfor er de tekster vigtige i dag?
Det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg forstår godt, du stiller det. Altså man kan sige, at de gamle testamentlige tekster, det er en tekstsamling, der er skrevet sådan i runde tal for 2500 år siden, altså i midten af det første årtusind før vores tidsregning. De er skrevet på hebraisk, et semitisk sprog, der er sprogligt i familie med arabisk. Og de kommer fra det, der i dag er Israel-Palæstina, altså det her lille område ud til Middelhavet. Og de handler primært om en befolkningsgruppe, der identificerer sig som det her udvalgte folk Israel, som er udvalgt af en guddom, der hedder Jave i det gamle testamente. Og så handler det egentlig meget om deres sådan, fælles historie sammen, og især hvordan man lever sit liv, sådan som Jave gerne vil have det. Så man kan sige, i sig selv på den måde, så er den jo rigtig interessant i forhold til at lære om især religionshistorie fra Mellemøsten i det, vi kalder jernalderen, altså det her første årtusind før vores tidsregning. Så hvis man har en særskilt interesse i det, i religionshistorie og oldtidskundskab, hvis vi kan kalde det det, jamen så er det tekster, der er interessant i sig selv, bare den årsag. Men så er der også det med den her tekstsamling. Altså, de får en mærkelig historie, kan man sige, fordi de bliver samlet op af nogle grupper, der går videre med dem, så at sige. Så i stedet for bare at ryge ud i glemselen, som mange oldtidstekster gør, så bliver de jo brugt både af dem, der sådan grundlægger den religion, som vi kender som jødedom i dag, og jo så også videre derfra den religion, vi kender som kristendom i dag, hvor det gamle testamente er den ene halvdel af den kristne bibel.
Men det er jo sådan set, man kan sige, det er jo ikke vores kristne tekster på en eller anden måde. Det er noget fortid, der leder op til, ikke? Hvor meget betyder det gamle testamente for den kristne religion og praksis i dag?
Ja, jamen, altså på en måde så ja, du har fuldstændig ret. Det er i det vi finder i det gamle testamente, det er sådan en jernalderreligion, der er smuglet med ind på en måde, sådan næsten flytter med. Og det er også derfor, at der er nogen, der nogle gange synes, at de gamle testamentlige tekster er sådan lidt lige lovlige barske at have med at gøre. Og sådan, hov, nej, går vi ind for det? Men samtidig så er der også bare så utrolig meget af idégrundlaget og hele rationalet bag den kristne teologi og forståelse af, hvem og hvad Kristus er, og hvem og hvad Gud er, osv., som jo bygger direkte på de gamle testamentlige tekster, fordi de første kristne var jøder, og deres hellige bog, det var det gamle testamente, og så videreudviklede de ligesom, ja, på det tidspunkt, der vidste de det vel dårligt nok selv, at de var kristne, men det, der gik hen og blev til kristendommen, det videreudviklede de på den baggrund. Så samtidig så kan man sige, ja, det er Jave-religionen, der er bygget ind i den kristne bibel, er en anden religion fra en anden tid, men samtidig så er det også den grundsten, som hele kristendommen er vokset op på. Så der er det der forunderlige med det gamle testamente, at man ikke kan leve uden det, inden for den kristne tradition, men nogle gange så kan det også være utroligt svært at leve med det, fordi det repræsenterer en tradition, som vi har svært ved at se os selv i, især her i år 2022.
Altså, de gamle testamentlige tekster er jo sådan en, som du siger, ja, det er sådan en kulturhistorisk tekst, eller kulturhistoriske tekster på mange måder. Og det er jo også, altså for alle, der har en lille smule bibelhistorie og sådan noget, det er jo nogle fantastiske fortællinger. Og vi har mødtes før, og jeg vil opfordre alle til at gå ind og høre det program. Det hedder simpelthen Sex og vold i bibelsk forstand. Og det handlede om, hvordan altså, du har læst dig ned i forskellige absurde, voldelige tekster, og hvad det hedder, og ligesom tolke på, hvad betyder det herinde, og hvorfor brugte de her horrorvirkemidler til at lave de her tekster, for ligesom at gøre Jahve til den primære Gud i det her område, simpelthen. Ja. Ikke? I dag skal vi så tale med andet. Fordi du er gået ind i at se på sanselighed og kødelighed, kan man sige, på en anden måde i de her tekster. Det er jo noget med, du har både set på skønhedsidealer og på sådan noget som altså, dufte og hvad de bliver brugt til osv. Hvad skal man med det område?
Når man har det forskningsområde, som jeg har, så handler det egentlig altid om at prøve at finde en vinkel ind i stoffet. Altså 2.500 år, det er lang tid. Altså, så der er en fortolkningsindsats, der skal gøres, og der kan man prøve med forskellige vinkler. Altså ligesom man kan fokusere på det her med sex og vold og sige, jamen, hvad handler det her egentlig om? Ikke? Så kan man også prøve at sige, okay, men lad os tage fat i det sanselige. Lad os tage fat i lugt og smag og følesanser og syn og høresanser osv. Og så ligesom prøve at bruge det som en indgang i teksterne. Og nu er det så især det med lugtesansen. Det der med et fint ord hedder det olfaktoriske, som jeg har satset på. Altså, vi skal lige få et fremmed ord smidt på bordet med det samme. Og det er jo på en måde det, der er med de her historiske dokumenter, at efterhånden, som vi ændrer sig, og vores samfund ændrer sig, jamen så bliver vi ved med at stille nye spørgsmål til teksterne. Altså, vi interesserer os, altså økoteologien vokser voldsomt lige i de her år, og det er jo ikke en tilfældighed, at vi lige pludselig er interesseret i, hvad de her gamle tekster kan sige til os, hvad enten man så anser dem for at være religiøst autoritativ eller ej, hvad de kan sige til os om de aktuelle udfordringer, vi står overfor i dag. Køn har jo også fyldt meget mere i løbet af de sidste 20, 30, 40 års bibelforskning, end det nogensinde gjorde
før. Jeg skulle lige til at sige, at køn er garanteret kommet ind i den her bibelforskning.
Ikke? Det må man sige. Ja. Og på den måde også altså slaveri, menneskehandel, som der også er masser af i Bibelen.
Ja, ja. De har slavepiger overalt.
Ja, ja, i stakkels jamen på Maria, hun er jo Guds slaveinde.
Ja, også det.
Ja. Nogle hygser med det. Men altså, så der er jo en masse perspektiver der, som måske ikke har været så påtrængende, kan man sige, i tidligere tiders bibellæsning og forskning, som nu kommer ind. Der har været en kropslig vending, hvor vi er blevet mere interesseret i også de materielle aspekter af kulturen og historien. Så det, at mennesker oplever og påvirker samfundet omkring sig, det er ikke bare noget, der sker ind i hovedet, det sker faktisk med hele kroppen, og det er den her forskning blevet mere opmærksom på. Og i forlængelse af den kropslige vending, der kom der også en sanselig vending, altså fordi, hvordan er det, kroppen oplever verden omkring sig, men det gør den jo primært gennem sanserne. Så man kan sige, at min interesse for sanserne i det gamle testamente og i den her oldtidsverden, det er jo sådan afledt af den mere overordnet interesse for det her inden for det humanistiske religionshistoriske felt.
Og vi kommer tilbage til det her med, hvordan sensor og den slags i virkeligheden kommer tilbage, eller kommer op nu, også i kirkegangen og i den måde, vi omgås kristendommen på i dag. Men jeg synes, vi skal prøve at tage, du har valgt nogle bibeltekster ud, som er nogle af dem, der sådan, altså, taler til dig om det her med sanserne, og især det olfaktoriske.
Ja.
Jeg synes, du skal begynde at fortælle om en af dem.
Jamen, det vil jeg gerne. Det kommer ligesom især i to typer af tekster, kan man sige. Det kommer især i nogle af de tekster, som der aldrig er nogen, der læser, fordi de er lidt kedelige at læse, men det er anden tredje Mosebog, og det er noget af det, der kaldes for det præstlige materiale, og det handler sådan ligesom om helligdommen, og i forbindelse med åbenbaringen på Sinai-bjerget, hvor Gud han kommer ned på jorden og står og snakker med Moses og Israel om alt det, han godt kunne tænke sig sådan for fremtiden, så siger han blandt andet også, hvordan han rigtig, rigtig gerne vil have sit tempel indrettet, og så kommer der bare sådan nogle lange beskrivende tekster med fire røgelseskar til højre og ni guldkafler til venstre og sådan noget. Det bliver lidt kedeligt måske. Men der er kapitel 30 i anden Mosebog, hvor Gud han siger, hvordan han gerne vil have den indrettet, og kapitel 30 kalder jeg for det velduftende kapitel, fordi der står nemlig en opskrift både på en parfume, som han gerne vil have, at man salver både genstandene i templet, men også hans præster med, sådan at de bliver højhellige. Så det er sådan en slags indvielsesolie, som altså også er en parfumeret olie. Og så er der den her særlige røgelsesblanding, som er Jahves egen røgelsesblanding, som skal brændes i templet. Lad os lige læse dem, så kan vi vende tilbage til, hvorfor de er interessante. Vi starter her med olien, altså parfumeopskriften. Og der står her, Gud fortsatte. Du skal lave en fin og vellugtende olie af 5 liter myreolie, 2,5 kilo kanel, 2,5 kilo kalmusstrå og 5 kilo kasjabark, som du skal blande med 4 liter olivenolie. Du skal være omhyggelig, når du blander den. Det skal være en udsøgt hellig olie. Og for det første, så er det jo nogle ret store portioner.
Det er nogle mængder, der altså. Ja.
Altså, vi er ude i baljestørrelse her. Og hvis vi ser lidt på, altså det er den vellugtende olie, det har nok været noget lækker olivenolie, man starter med. Og så myraolie. Altså myra, det er harpiks faktisk fra komifera-træerne. Det er i familie med røgelsesfamilien.
Og vi kender det selvfølgelig også fra de vise mænd, der kommer med myrer og
guldrøgelse og myreskær, nemlig. Jamen, det kan vi også vende lidt tilbage til, hvorfor det lige er det, de kommer rendende med. Kan I huske Life of Brian?
Ja.
Altså med det der med moren, der råber efter de 3 vise mænd, og de går, hold the myrrh next time. Så de behøver ikke at tage myre med næste gang. Men i virkeligheden, så er myre måske det allermest kostbare, som de kommer med. Altså mere kostbart end guld, fordi det er en importvare, det er luksus og så videre. Men så myreolie, som dufter dejligt, sådan lidt tungt.
Ja, det er alt sammen, vil jeg sige, det er alt sammen sådan noget rigtig tungt mellemøsligt.
Ja,
det er ikke, det er ikke fine blomsterdufte, det her.
Nej, det er krydret, det er sådan lidt... fordi så kanel, kalmusstrå, det er sådan græsart, der også dufter dejligt, og også netop krydret. Og kasjabark, det er sådan lidt en billig udgave af kanel, men kanelduftende. Og så olivenolien. Så det er den ene, det er den her parfume i helligdommen. Så lad os lige tage røgelsen med os. Ja. Og den kommer lidt længere ned i det velduftende kapitel, 2. Mosebog, kapitel 30, og der står. Den særlige røgelse til røgelsesalteret skal du lave af myreolie, olie fra molluskskal, galpan, harpiks og ren røgelse i lige store mål. Du skal være omhyggelig, der kommer det igen, når du blander den. Det skal være ren og hellig røgelse. Og så skal den så bruges i templet. Og så står der her, at enhver, der fremstiller den for at nyde duften selv, bliver straffet.
Okay.
Ja, så eksklusivt. Og der har vi jo altså igen myreolie, fantastisk kostbart harpiksbaseret materiale, molluskskal, ikke helt sikker på, hvad det er, oversættelsen er vanskelig, men måske et eller andet fra en musling.
Ja, altså mollusker, det er jo simpelthen bløddyr, muslinger.
Ja, netop. Og det er lidt, altså de dufter egentlig ikke sådan, at det er helt store, men det hebraiske ord er sådan lidt, vi er ikke helt sikre på, at det faktisk er den rigtige oversættelse, vi prøver. Og så galban harpiks, som også dufter rigtig dejligt, og så ren røgelse, som jo kommer fra Boswellia sacra planten, og som jo også er utrolig kostbart, en luksusvare, der skal fragtes med karavaner, og som dufter igen tungt, krydret, berusende.
Så det, det siger det her, det er egentlig, at det viser os selvfølgelig, okay, der har virkelig duftet kraftigt. Det har været sådan nærmest bedøvende, når man kom ind i det der tempel. Ikke? Der skulle noget til sanserne her. Og at det skulle være dyrt.
Sindssygt altså. Dyrt og fornemt. Yeah. Og i rigelige mængder. Yeah. Og det man sådan egentlig inden for gammeltestamentlig forskningen, den måde man har set på de her 2 tekstsnipper på, det var, at det var ligesom det kultiske, det rituelle. Og så havde vi de andre steder i Gamle Testamentet, hvor de her duftelementer dukker op. Og det er især noget, der handler om det erotiske. Det kan være sådan noget som højsangen, Esters bog, ordsprogene, nogle få passager og sådan noget. Der var sådan en overleveret visdom om, at de 2 sfærer, hvis vi kan kalde det kultiske og det erotiske, de havde intet med hinanden at gøre. Så vi har ligesom duft i Gamle Testamentet, vi møder det i 2 områder, 2 teksttyper, og de 2 teksttyper, de skal analyseres helt adskilt fra hinanden.
Ja. Og det meget af det erotiske er vel også blevet udlagt som, at ja, det kan godt være, at det er noget med mænd og kvinder, der gør det her og så videre, men det handler egentlig om gudstyrkelse.
Ja, et langt stykke hen ad vejen er det det. Og selvfølgelig især højsangen, altså der har man jo gerne vil læse den symbolsk eller allegorisk, sådan at den i virkeligheden ikke handler så meget om sex og elskov, men måske mere om ja, Gud og Israel, eller Kristus og kirken, eller sådan.
Og du må simpelthen lige fortælle os, hvad højsangen er.
Ja, jamen højsangen, det er også en tekst i Det Gamle Testamente, og den er lidt speciel, fordi at Gud ikke rigtig er med. Kong Salomo, han kommer sådan lidt ind et par gange, som jo er altså vi har kongerne i Israel, hvor Salomo er søn af David, som nok er den mest berømte konge af Israel. Men ellers så er der ikke sådan så meget guderi indover overhovedet. Det er egentlig bare en poetisk tekst på, jeg tror, der er 8 vers, eller 8 kapitler. Og der er en fantastisk beskrivelse af manden i højsangen her, højsangen kapitel 5. Min elskede stråler. Hans kinder er friske og røde. Man ser ham straks i mængden. Hans hoved er det fineste guld. Hårets krøller er bløde og sorte som ravne. Hans øjne er som mørkebrune duer badet i mælk, siddende på bredden af en skinnende sø. Hans kinder er skønne som velduftende bede, fulde af de friskeste urter. Hans læber er liljer, drøbende af myreolie. Hans stærke arme er stave af guld med indlagte ædelsten. Hans bryst er et skjold af elfenben pyntet med safir. Hans ben er marmorsøjler, fæstnet til en plade af guld. Han er smuk som Libanons bjerge, flot som sidertræer. Flot fyr. Det er en mand og en kvinde, der sådan løber rundt og leder efter hinanden og kalder efter hinanden. De er meget, meget forelskede i hinanden og længes efter hinanden, men de kan ikke rigtig finde hinanden. Så der er sådan en vekselsang, hvor de skiftevis glæder sig over, hvor smuk og attraktiv og lækker den anden er. Og sådan, men de finder ikke rigtig hinanden, så der er også den der sådan forelskelsens spænding i, at de
længes. Det er virkelig sådan en længselsfuld sang. Eller,
ja, altså de smægter og søger og sådan noget, men det er altid som om, han er lige gået, ikke? Og så løber hun videre og den er ret fantastisk på den måde, og utrolig smuk tekst, og også vanvittigt svær rent sproglig. Jeg har brugt den i undervisningen nogle gange, og de studerende, de klager sig.
Altså, det er jo sådan en tekst, der også altså, i alle mulige andre områder, så snart man taler om kærlighed på nogen som helst måde, så er det altid, så skal man altid have højsangen ind i det. At det sådan er en af de, det er et af de største sådan udtryk for, jamen, altså, hvad kærlighed er.
Ja.
Hvordan man beskriver det smukkest muligt.
Ja. Jamen, og det synes jeg er sandt. Altså, den er virkelig enestående. Men selvfølgelig også overraskende på en måde, fordi den er med i en religiøs tekstsamling. Og derfor har man jo nok sådan i fortolkningshistorien haft en trang til at få den hen til at handle mere om det religiøse, end den måske oprindeligt gjorde. Du er smuk, min skat, du er smuk. Dine øjne er blide som duer. Dit hår falder mørkt over skuldrene, som en flok geder i løb over Gileads bjergskråninger. Dine tænder er som nyvaskede får, kridhvide og fugtige. I flokken mangler der ingen, de er der alle sammen. Dine læber snor sig som et højrødt bånd, din mund er så dejlig. Bag silken gløder dine kinder som granatæbler. Din hals er slank og stærk som kong Davids tårn, pyntet med halssmykker, som var det 1000 krigeres skjolde. Dine bryster er som 2 unge hjorte, som gazelletvillinger, der græsser mellem liljerne.
Du forbinder de her to områder. Altså det, der skete med dufte i hvad hedder det kultiske, altså præsterne, kirkerummet, havde han sagt, tempelrummet, og så det her med det erotiske rundt omkring. At det simpelthen er det samme, siger du på en måde?
Ja, i hvert fald, at det hænger sammen, og jeg tror, at vi i virkeligheden går glip af en kæmpe fortolkningsmulighed ved ikke at ville læse det sammen. Fordi hvis vi nu ser på, hvad det er, duftene udstråler og fortæller os, er med til at understrege i de andre tekster, så tror jeg, at vi kan få noget ekstra information med om Jahve i ritualteksterne. Og simpelthen forstå lidt bedre, hvad det er for en gud, der bor i det der tempel. Fordi det er jo det, der er i Det Gamle Testamente, at det der fantastiske rum, der bliver smurt ind i parfumeret olie og bliver parfumeret med røgelse og indrettet med guld og hvad ved jeg. Det er jo ikke, altså det er jo et rum, hvor Jahve bor. Altså i den her kontekst i Det Gamle Testamente og i Middelhavsområdet i det hele taget, jamen der har vi jo religionshistorisk det, vi kalder nærværsteologi, altså hvor Gud simpelthen bor i templet. Templet er Gudens hus, eller palads selvfølgelig, fordi Guden er jo en mægtig konge. Og derfor så skal det indrettes fuldstændig luksuriøst fabelagtigt til ligesom at være godt nok til den her gudekonge, der bor i templet og bliver betjent og tilbedt af sine menneskelige tjenere.
Men altså i det hele taget kan man jo sige, den der altså, Jave, som jo så morfer og bliver til Gud i det nye testamente i kristendommen,
ja.
Han var virkelig anderledes end vores Gud. Altså han er jo netop, han skal have en bolig, fordi han er altså ligesom på en eller anden måde, han er manifesteret, han er på en eller anden måde legemlig nærmest, kan man sige.
Jo,
eller,
det er han.
Altså, og han var sådan, altså kongelig, han var sådan den største konge.
Ja, sådan mens, overkongen.
Ja, ja, mens den her kristne Gud er jo sådan noget, jamen, næsten uforklarligt, ja. Uudsigeligt, ren ånd, et eller andet princip nærmest. Ikke? Altså det er virkelig en stor overgang, der sker der.
Helt vildt stor, og der er faktisk, altså det her med køn og seksualitet, det er jo også en stor del af den overgang, fordi der kan man sige, den kristne Gud, og altså den kristne treenige Gud, hvis vi skal tage den med, fordi så er man virkelig,
ja.
Så er man virkelig udfordret på forståelsen.
Ja.
men den er, altså det er jo i hvert fald en guddom, der er karakteriseret ved en ingen forplantning.
Ja.
Altså det er en kønnet maskulin guddom, mm. Helligånd, far og søn, i hvert fald i de gamle tekster. Nu ser vi jo også i tiden et op, gør med det, men i de gamle tekster, ja, der er det far og søn. Og selvfølgelig det her lidt markante fravær af noget kvindeligt, noget med reproduktion osv. Og derfor så er vi jo også, tror jeg, på en eller anden måde, med enten vi ved eller ej, vant til at tænke en guddom, hvis vi ligesom er socialiseret ind i det her vestlige kristne kultur, arvegods. Altså så at tænke en guddom som noget aseksuelt, som noget usekset på en eller anden måde.
Ja.
Og det tror jeg, det skal vi passe på med at transportere baglæns ind i det gamle testamente, fordi det er jo så min påstand med noget af det her, at noget af det, vi kan lære af de her dufttekster i det kultiske, det er faktisk, at vi kan lære, at den gamle testamentlige Gud, han er sexet.
Ja.
Og at han er maskulin, han er tiltrækkende, og det er han, fordi han er velduftende, og den her velduft, det signalerer, at han er en den her overkonge, som er magtfuld,
rig,
netop, han har alle de her luksusprodukter, og det er sexet og attraktivt. Så på den måde, så er duftene i templet og i ritualet med til at kommunikere et maskulint ideal, et hegemonisk maskulint ideal.
Og en læmeliggørelse.
Og en læmeliggørelse. Altså ja. Og en sansliggørelse.
Ja. Men man skal vel også se ham meget i, som du sagde i starten, altså en kontekst af, hvad var der af andre kulturer omkring. Altså han vokser jo ikke ud af sådan et eller andet, hvad skal man sige, ud af det blå.
Nej.
Altså han kommer jo ud af nogle andre kulturer.
Jamen præcis. Altså, og der er det helt tydeligt, at altså Levanten, som vi kalder det her område, det der i dag er Israel, Palæstina og lidt af Syrien og Libanon, der ligger ud til Middelhavskysten, jamen de er kulturelt dybt påvirket af de her store imperienaboer, Mesopotamien, der ligger mod øst, over i det, der i dag er Irak, Egypten nede mod sydvest, og så til en vis grad også Hattiriget, altså hittitterne op i det, der i dag er Syrien og Tyrkiet. Og der kommer masser af kulturel påvirkning og inspiration, og de guder, vi ser i de her områder, hvad enten det er de små kongedømmer og bystater i Levanten, og de syrisk talende områder, eller om det er de store imperier, altså det er jo til en vis grad antropomorfe guder, altså guder, der har massevis af menneskelige træk, som har seksualitet, som har partner, som får børn, som bliver vrede, som slås, og som typisk også ser rigtig godt ud. Og så sjovt nok, så har vi også nogle traditioner, især i Egypten og Grækenland, hvor guderne også dufter utrolig godt. Altså hvis vi ser på de græske tekster og de egyptiske tekster, så noget af det, der kendetegner guderne, og det, der faktisk ofte gør, at de bliver afsløret, hvis de prøver at snige sig ind på folk, det er, at der er en duft, der spreder sig i rummet,
ja.
Som er så vidunderligt fortryllende, at menneskene omkring dem tænker, hov, der er noget på færde her, som ikke er almindeligt.
Det er meget sjovt, at lige den sans, altså det olfaktoriske duftsansen, har været så, så vigtig, åbenbart.
Ja.
Ikke? Altså i dag vil vi jo sige, at vi lever i synets tidsalder,
ja,
simpelthen.
Altså, helt sikkert.
Og vores næse, den er sådan, næsten forsvundet. Og man kan sige, man opdagede den lidt igen med corona, fordi der mistede folk totalt lugte og smag.
Ja, så kunne de lære det.
Ja, så kunne de nemlig lære det, hvad det betyder. Ikke? Men den er faktisk lidt væk. Altså synet er det hele i dag.
Ja.
Billedkulturen, ikke?
Jo, og det er lidt interessant, fordi der tror jeg også, og det er jo også noget af det, som er så altså ekstremt interessant ved at undersøge sådan noget som det her, fordi vi bliver jo, altså ved at se på fortiden, så bliver vi utrolig kloge på os selv og vores egen kultur, og altså det, som er meget tydeligt, synes jeg, også, altså du har fuldstændig ret i det, du siger, det er, at altså Aristoteles, den gode gamle græker, han formulerede ligesom de fem sanser, og beskrev, hvordan de hænger sammen, og hvad de er, og det der aristoteliske sanseapparat, det er vi jo stadigvæk på en eller anden måde vokset op med, det er sådan, det er. Ja. Og så den her kultur, eller sådan tværkulturelle forskning i sanser, har jo så vist i de senere år, at der er altså også nogle kulturelle systemer, hvor man ikke har fem sanser, hvor man for eksempel har seks, eller otte, eller ni, eller der for ikke så mange år siden blev der skrevet en bog om det gamle testamente, hvor forfatteren Yael Avrahami argumenterede for, at i gamle testamente, der er der nok i virkeligheden syv sanser.
Okay, hvad er de to ekstra?
Altså? Jamen, der er, de overlapper lidt, de to ekstra, men hun kalder den, jeg ved dårligt nok, hvordan man skal oversætte til dansk, men det er et oplevelsen af at være en krop i rummet.
Ja.
Illocutionary på engelsk. Altså, at det er at det her med at orientere sig i rummet som en genstand i rummet. Så noget mere spatialt, noget mere rumligt end bare følesansen. Og så er der en beslægtet syvende sans, som overlapper meget med det, som også er det her med bevægelse.
Jeg tror, det er beslægtet med det, man kan i biologien, eller hvad det, ja, fysiologien vil kalde proprioception.
Ja, det er fuldstændig.
Ja, lige præcis. Hvor man ved, hvor man befinder sig, hvordan man, altså ens krop udstrækker sig i rummet og sådan noget.
Det er lige præcis det der, ja. Og det er jo sådan interessant at læse de tekster, hvor man så prøver på en måde at skralde det der femsanseapparat, det aristoteliske væk, og så siger, okay, jamen, hvad nu hvis vi læser syvsanset? Ja. Hvordan bliver det så? Men det er interessant, helt tilbage fra de gamle grækere, så har der også været et sansehierarki, hvor netop, som du siger, synet og til en vis grad hørelsen har været de finere sanser. Ja. Det var dem, man forbandt med tankekraft og det logiske, fornuften og så videre. Hvorimod, at især smag og lugt, som jo er forbundet også fysiologisk, det var de dyriske sanser, ikke? Altså, hvem er det, der går med snuden ned i skidtet her, når sagt, det er jo dyrene, og orienterer sig ud fra lugtesanser og smagsans. Mm. Så det var de sanser, vi gerne ville distancere os fra, fordi det, så blev det lige lovligt dyrisk. Mm. Og det er så interessant, når man så ser på det sådan rent, hvad der sker i hjernen med sanser, at den sans, der er allertættest forbundet til hukommelsesapparatet, for eksempel, det er lugtesansen, snuden. Nemlig. Yeah. Så den er jo utrolig værdifuld, og for eksempel i forhold til det her med at knytte bånd, altså både menneskeligt, men jo også sådan seksuelt, jamen der er lugtesansen jo også utrolig vigtig, altså der er utrolig mange, der tænder på duft.
Og vigtigere, end vi lige tror, faktisk, fordi vi registrerer det ikke, og heller fordi vi ikke er vant til det egentlig. Jeg tænker ikke i det.
Nej, vi anerkender det på en måde, ikke?
Nej, altså vi har glemt det, altså det er netop syn, ikke? Altså hvordan ser de ud? Og så videre, og så videre. Men når vi nu snakker om syn, så kommer jeg til at tænke på Jave her.
Ja.
Ham har man jo netop ikke billeder af. Og man gør ikke billeder af ham. Det må man faktisk ikke. Og som du siger, de andre guder i området på den tid, jamen dem kunne man sagtens, dem havde man billeder af. Man vidste, hvordan de så ud, og de havde koner, og de havde børn, og de havde alt muligt. Altså, det er jo spøjst med ham, hvorfor han så ligesom bliver usynlig, egentlig.
Ja, og det gør han, fordi han i Gamle Testamente, man kan sige, at han er allerede i en forandringsproces. I de tekster, vi finder i det gamle testamente, der er der allerede ved at ske noget, hvor den her jave-religion i jernalderen, der egentlig på mange måder, eller egentlig først og fremmest bare minder om alle de andre religioner. Der er også meget, der tyder på, at Jave faktisk var gift engang, før han ligesom startede sin karriere som gammeltestamentlig gud, og bare var jernaldergud. Der var han gift formodentlig med eller dannet par. Jeg ved ikke, hvad deres papirstatus var, men han dannede par med en gudinde, der hed Asherah. Der er nogle inskriptioner, der peger i den retning, og også nogle arkeologiske fund, hvor det ligesom ser ud til, at der i det her område, Juda og Israel, de her to kongedømmer i jernalderen, har været helligdom indrettet til et gudepar. Altså med to små aldre og så videre. Og så i Gamle Testamente, der hvor vi finder ham, altså det er jo sådan på en måde en religionshistorisk udvikling, der er frosset lidt i tiden, lidt ligesom en myg, der er indkapslet i et stykke grav. Ja. Altså vi får sådan et tidsbillede, ikke? Og der er han på vej ud af den der helt klassiske mellemøstlige gudekarriere. Han har mistet sin kone, han er blevet single i Gamle Testamente, og han er også blevet usynlig, som du siger.
Kan vi tidsfeste hans skilsmisse på en eller anden måde? Hvornår foregår det cirka, det her?
Ja, det tror jeg faktisk godt, vi kan. Sådan, i hvert fald i rundetal. Fordi, altså hvis vi siger, jernalderen i Levanten, den løber i rundetal fra omkring 1200 før vores tidsregning, og så ned til, lidt afhængig af, hvor man slutter, men måske et par hundrede år før vores tidsregning. Så 200-300 før, vil man typisk sige, der stopper det.
Ja.
Og Gamle Testamente er ikke så gammelt. Altså, Gamle Testamente er ikke skrevet helt tilbage i 1240. Det er ikke skrevet alt sammen på én gang, det er skrevet over længere perioder, og teksterne er blevet til uafhængig af hinanden.
Og så samlet og redigeret, kan man sige.
Lige præcis, ja, syet sammen næsten.
Ja.
Men jeg vil tro, at nogle af de ældste tekster, de er måske fra 740 eller sådan noget. Og så, altså der sker det, at Jerusalem falder til babylonerne i 587 før vores tidsregning. Det er det, der bliver kaldt for eksilet i Det Gamle Testamente. Og det lader til at have været sådan en gigantisk... altså sådan nærmest, ja, traume. Altså, vi kan sammenligne det med 1864 i Danmark. Altså virkelig sådan en national traume, hvor hele ens selvbillede bliver redefineret. Og det kunne godt virke som om, at det nationale traume for de skriftlærte, og vi skal tænke på, at vi har et samfund her, hvor måske 3-5% af befolkningen har kunnet læse og skrive, så det er jo ikke sådan, det er jo ikke masse litteratur, det her. Men hvor de skriftlærte, den her tekstproducerende elite, at de måske har følt sig inspireret til at redefinere den religion og udstikke nye retninger. Så jeg tror, det er sandsynligt, at langt de fleste af teksterne i Det Gamle Testamente er skrevet lige omkring eksilet, der er 587 til 539 før vores tidsregning, eller i de år, der kommer efter eksilet. Så hvornår bliver Jahve skilt fra Asherah? Jeg tror, at skilsmissen starter omkring måske 600 før vores tidsregning, og når vi kommer i hvert fald måske 180-100 år frem, så ned til omkring 500, så er de godt og grundigt skilt.
Mm. Så det er, og man kan sige, det er en længere udvikling, altså, og han skal vende sig til det. Og,
han skal, ja, måske og han, løber de lidt tilbage til hinanden en gang imellem. Ja. Og sådan noget.
Og så bliver han ligesom, kan man sige, til en anden på den anden side, og så har vi monoteisme bong, på et tidspunkt. Ikke?
På et tidspunkt, ja. Når vi, men der skal vi helt ned i Det Nye Testamente, fordi det, vi har i Det Gamle Testamente, det er det, man kalder for monolatri. Og, altså mono, det er jo en, og latri, det kommer af latreo, som er tilbedelse eller dyrkelse. Så det er den her eksklusive gudstyrkelse. Så i Gamle Testamente, der anerkender man sådan set, at der er massevis af andre guder, der eksisterer. Så det, der også gør Gamle Testamente sådan helt vildt interessant, det er jo, at vi netop får det der stillbillede af en religionshistorisk transformation, hvor Jahve går fra at være en helt almindelig mellemøstlig gud til at være anderledes, ja. Og så til sidst går hen og bliver den her kristne gud, som vi talte om for et øjeblik siden, som er svær at forstå. Ikke?
Men det her med, lad os lige tage det her med vi har den usynlige gud, men stadigvæk, altså hvis vi nu tager synsansen og tænker på skønhed og skønhedsidealer for menneskene i det gamle testamente, det har du jo også kigget lidt på.
Det har jeg, og der du sagde, at jeg måtte godt tage et par tekster med, så der har jeg faktisk fundet en tekst mere, som jeg synes er rigtig interessant her. Det er Salme 45. Fordi der får vi en virkelig, virkelig fin beskrivelse af, hvad en ideelt smuk mand er i Det Gamle Testamente.
Og, det er simpelthen Salmernes bog.
Salmernes bog og Salme 45. Og det er traditionelt sådan blevet kaldt for en bryllupssalme. Altså, der er sådan lidt Prince Charming over det, fordi det er et kongeligt bryllup, hvor der er en smuk prinsesse, der skal giftes med en fantastisk lækker konge. Og her er det interessant at se, at alle sanserne kommer faktisk i spil, eller rigtig mange af dem. Fordi der er beskrivelser af, hvor smuk han er at se på, altså synssansen, men der er også beskrivelser af, hvor lækker han er at dufte til. Bare lige prøv at høre. Fordi der står her, altså det er talt, ham der skriver salmen, digteren, han taler direkte til kongen, og han siger: Du er den smukkeste af alle. Dit ansigt er vidunderligt smukt. Gud vil velsigne dig til evig tid. Spænd dit sværd om hoften. Du er en krigshelt, majestætisk og skøn. God krigslykke til dig for sandhedens og retfærdighedens sag. Din stærke hånd skal give signal til forfærdelige ting. Dine pile er skarpe, de dræber mange. Dine fjender bliver ramt i hjertet. Din trone står til evig tid. Dit kongescepter er retfærdighedens scepter. Du elsker retfærdighed og hader uretfærdighed. Derfor har Gud indviet dig med glæde og udvalgt dig frem for dine ligemænd. Dit tøj dufter af myraolie, aloe og kanel. Folk glæder dig med harpespil i elfenbenspaladser, der kommer høresansen. Dit harem er fuldt af kongedøtre. Dronningen står ved din højre side, klædt i guld fra Ofir.
Altså skønhed har jo været enormt vigtigt.
Ja,
rent faktisk. Fordi nu igen, hvis man sammenligner med altså det kristne, og man tager specielt, altså lad os sige, luthersk tradition, altså, ja, det er ikke ligesom det, men der skal man, vi skal jo netop væk fra i kristendommen. Altså, det er ikke det ydre, det er det indre, det tæller, det er, altså, hvad skal man sige, hvordan du, hvem du er, om du er god i dit hjerte, om du hedder Gud, om du er dit og dat, ikke? Altså, men der er enormt meget fokus på skønhed og det ydre i det gamle testamente.
Det er der. Og det hænger jo altså nok sammen med tidens idealer, at hvordan, hvad er en oplevelse af det at være velsignet? Jamen det er et fravær af sygdom. Det kan være sundhed, altså det at være sund kan også være smukt i sig selv, ungdom, styrke, og så selvfølgelig altså luksus, rigdom, det at kunne klæde sig i smukke klæder, det at kunne smykke sig i ofir guld, det at kunne dufte vidunderligt af myre, olie og kanel, at være ren, at være parfumeret, at være olieret og friseret. Altså det er jo det er billedet på det fremgangsrige og derfor også lykkelige menneske, fordi der er et fravær af alle de forfærdelige lidelser og skavanker, man ellers kunne have.
Var det lige så vigtigt for mænd som for kvinder at være skønne og smukke?
Helt sikkert. Nu har jeg jo altså, virkelig stået på hovedet i de her tekster de sidste par år. Og, altså, der er sådan set lige så mange tekster, der fokuserer på mandlig skønhed og velduft, stort set, som der er om kvinder.
Er det så de samme skønhedsidealer, som vi har i dag, egentlig?
Både ja og nej. Ja. Altså nu, jeg kan godt lide den her salme 45, fordi den egentlig giver sådan en ret fin pakkeløsning på, hvad en attroværdig og succesfuld maskulin mand er i det gamle testamente. Altså han er smuk. Mm. Han er den smukkeste af alle, ikke? Så, ligesom, så kan det ikke blive meget bedre. Han er også en kriger. Han skal spænde sit sværd om hoften. Han er krigshelt. Hans pile er skarpe og dræber mange. Han gør forfærdelige ting, ikke? Altså han er modig, han er stærk, og han vinder.
Ja.
Det er også vigtigt at få med. Du kan være lige så modig stærk, du vil. Hvis du taber, så er det ikke så sjovt. Hans trone står til evigtid. Han har et dynasti, han har magt, han er velsignet af Gud. Og så også det her med, at han elsker retfærdighed og hader uretfærdighed. Det vil sige, han er klog, han er en god leder. Han er udvalgt frem for sine ligemænd, så dufter han godt. Som jeg bliver ved med at snakke om. Han bor i det her elfenbenspalads, hvor der bliver spillet på harpe, og så har han en brandlækker dame, der står ved hans side klædt i guld. Og hvis vi nu læser lidt videre, men det skal vi nok lade være med, så står der også, at hun skal føde ham en masse sønner, som skal føre dynastiet videre.
Ja.
Og så er det ligesom på plads, ikke? Altså, så kan du ikke være en bedre maskulin mand i det gamle testamente, end den opskrift der.
I Norge er der et helt særligt miljø for at studere det gamle testamente. Det skyldes teologen Sigmund Mowinckel, som var professor i Oslo mellem 1933 og 1965.
Så vi skal ind og se, hvor han hænger, den gode Sigmund Mowinckel.
Som simpelthen er...
Altså det var jo
eller
den
var.
Store... Ja, var. Altså indtil sin død der i 1965, der var han professor her i Gamle Testamente i Oslo. Og så hænger han her på sit fine portræt.
Han ligner en lidt udvandet sløk.
Ja, jeg kan godt se, hvor
faktisk,
du er hen med det. Altså, der er ikke så meget saft og kraft sådan i hans look.
Nej.
Altså, det var der så i hans forskning heldigvis. Han var meget bevidst om, at det gamle testamente, det kommer ligesom et sted fra, nemlig det der med hele tiden gerne at ville have gamle testamente til at hænge sammen med sin kulturelle, historiske, geografiske omverden, det er helt rigtigt for mig. Så på den måde, så er der også noget, altså sådan, når jeg tænker på, at jeg sidder her og er professor i gamle testamente, der hvor Mowinckel var professor i gamle testamente, så kan jeg næsten blive sådan helt fjollet.
Du er så også begyndt at se på, jamen, hvad betyder det egentlig, eller hvordan kommer det igen det her i praksis nu om dage med hensyn til altså, sanselighed? Og det er specielt sådan noget med mad, du har peget på.
Ja, det er fordi, jeg, altså før jeg sådan for alvor gik ind i det her med duft og sansen og det olfaktoriske, der arbejdede jeg en del med mad og drikke i det gamle testamente. Igen det her, altså det er jo også det sanselige, det kan føles, smages, lugtes, det taktile, det håndgribelige. Og i den forbindelse, så havde jeg sådan en lille niche hobbyinteresse, som var bibelkogebøger, som er noget lidt fantastisk. Altså det er kogebøger, som bruger Bibelen som inspiration.
Det må næsten være kommet fra USA.
Det er det også. Ja, det er, altså. Og der er også mange flere, der bliver udgivet i USA, end der er i Danmark. I Danmark er der stadigvæk ganske få, men det er sådan. Men der var faktisk én bibelkogebog især, altså Poul Joachim Stenner, som jo mange har hørt om. Han har jo også slået et slag for sanserne i kirken.
Det må man sige. Altså mere sex og mere duft osv. Nu har han faktisk lige skrevet et større essay om, at han har mistet sin lugtesans under covid.
Oh, nej,
det har stakkel. Været rigtig, rigtig slemt, tror jeg nok.
Det kunne jeg forestille mig, ja, fordi hans bogen før det var jo Guds sved, hvor det handlede om at dufte Gud.
Ja.
Men han skrev en kogebog for, jeg tror det var tilbage i nullerne, den hedder Præsten og Kogejomfruen, hvor de havde sådan nogle, altså egentlig meget sådan praksisorienterede tips til, hvordan man også kunne tage piknik med ud på kirkegården og spise i kirken og sådan noget. Og den skrev så egentlig ind i en trend, der har været i mange danske kirker i mange år efterhånden med at have spaghetti-gudstjenester og brunch og sådan noget. Og så noget, der virkelig er kommet her i de senere år, og som er boomet helt vildt, det er det her med at have et måltid kirken skær torsdag.
Altså simpelthen inde i kirkerummet?
Inde i kirkerummet. Ja. Igennem det her måltid, og igennem det at sidde og spise sammen i forlængelse af ritualet, nærmest genopføre den sidste nadver som en form for måltidsteater. Og jeg lavede en lille undersøgelse her forrige sommer, hvor jeg bare tog kontakt til nogle præster, der har arrangeret, og sådan stillede dem nogle spørgsmål. Noget, jeg gerne vil lave til et større forskningsprojekt på et tidspunkt, for der er slet ikke forsket i det. Og der er meget af det, de sagde, det meldte tilbage, det var, at det er så dejligt, det her med at kunne gøre noget omkring påsken og i kirken, som er noget andet end ord. Altså, vi er så gode til ord i kirken. Men at kunne gøre noget med kroppen også, der er altså noget, der vækker nogle andre sanser, end bare det at høre ord. Og så også var der flere, der meldte tilbage og sagde det her med, at det var ligesom at være der selv. Altså, når man lige havde hørt evangelieteksten læst op på den måde, og så sidde til bords og spise lam og så videre.
Så man føler ligesom, om man så må sige, det hellige tættere på,
ja,
på en
det,
anden måde.
Ja, altså, ja. Det er helt sikkert det, tror jeg. Altså, det giver ligesom de her ekstra dimensioner, og giver nok noget til hele sanseapparatet, til hukommelsen. Og nogle gange så har jeg det lidt som om, at det er et pendul, der svinger frem og tilbage næsten. Altså, hvor at der kommer. Nogle gange så får vi bevæget os meget, meget langt over i for eksempel i den danske folkekirke, så får vi bevæget os meget langt over i retning af den her protestantiske minimalisme, hvor det bare er ordet, der høres, og troen, der vækkes i hjertet. Og så kommer der en modreaktion for det, hvor vi så bevæger os over i, at nu vil vi altså gerne have rigtig brød i nadveren, ikke bare de der stykker pap. Vi vil gerne have lov til at tænde lys, vi vil gerne have lov til at hænge bønner op på træer, og sådan, altså sådan, hvor der kommer en, og mad i kirken selvfølgelig også.
Tror du, at vi på et tidspunkt kommer til at se, at der altså bliver velduftende inde i de kirker igen?
Åh, det er et godt spørgsmål. Jeg tror det faktisk, ja. Hvis vi skulle vide, så ville jeg godt vide og sige, at det gør der.
Ja. Det bliver sgu interessant at se.
Ja, det gør.
Altså, jeg vil i årene fremover gå rundt og stikke næsen indenfor. Og se, om det faktisk kommer tilbage der.
Ja, men det bliver nok også kontroversielt. Også fordi jeg tror, at duften af røgelse, at det
den er
nok,
katolsk.
Den er katolsk, ja. Nemlig. Altså hvis der er nogen, der dufter røgelse, så kommer der ligesom sådan et banner ind på lystavlen, hvor der står, katolikker. Så ja. Men jeg tror det, i hvert fald nogen steder, der vil man prøve det. Jeg talte faktisk, jeg var nede i Frederiksstad, som ligger her syd for Oslo, og der mødte jeg helt tilfældig en præst. Jeg var inde og se deres kirke, og så kom vi bare til at stå og småsnakke. Og han sagde faktisk, at han sidder med i en arbejdsgruppe i den norske kirke lige nu, hvor de overvejer, om ikke der skulle lidt røgelse ind. Så ja.
Interessant, ja. Yeah.
Men altså, han talte også lidt om det, som om at at det var en bombe.
Anne-Katrine, det her med Gud med, det har været en kæmpe stor fornøjelse at ses igen. Og som sagt, sidst var det jo sex og vold, og nu er det så skønhed, duft, sanselighed og Who knows, hvad det bliver næste gang. Jeg er næsten sikker på, at jeg kommer igen.
Det vil jeg glæde mig til. Og det var rigtig hyggeligt at tale med dig.
Programmet i dag blev produceret af Birgit Nissen Petersen, og jeg hedder Lone Frank.
De 20 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.